Guardasola saioan musikari eskaintzen diogun tartea biodiskografiak du izena. Lagun bat, irratiko kolaboratzaileren bat, gonbidatzen dugu gurera, estudiora, 10 abesti aukeratzen ditu kronologikoki ordenatu eta arekin batera entzuten ditugu haren bizitzaren berri eta ura hobeki ezagutzeko eta gaur Oskia Ugarte gonbidatu dugu gurera. Kaixo egunon Oskia.
Egunon Altzune.
10 abesti aukeratu dituzu, aipatu dugu kronologikoki nolabait antolatuta, ez abestien urteen arabera, baizik eta zure bizitzan, zein unetan entzuten zenituen eta horren arabera. Zaila egin zaizu, ez dakit, bi poloak izaten dira galdera honen erantzunean, zure
benetan,
kasuan,
bai. Oso zaila egin zait, oso zaila eta gainera, osea, hemen irekita daukat nire playlistean, ze bestela ez dut gogoratzen, hain beste aldiz aldatu ditut, ai, ez ausartuko dut, ez abatera eta ausartuko, oso
orduan,
zaila, oso zaila.
Zaila egin zaizu, asko zenituelako aukeran.
Hori da, bai. Eta, ezakit, musika oso garrantzitsua denez, ez, guztion bizitzan, imaginatzen dut, ba zaila da, aukerak eta hori egitea, badirudi, ezakit, 10 abesti horiekin ezkonduko zarela betirako.
Bueno, hori argi utziko dugu, bai. Abesti gehiago izanen dira, ez, norberaren bizitzan 10 baino, garrantzitsuak izan direnak, eta hauek batzuk, baino ez dira, une honetan aukeratu dituzunak, agian, biharre egingo bazenu, ez, beste batzuk izanen lirateke. Bueno, Oskia, zuko katzeko, gure entzulek, segurazki badakite nortzaren, izan ere irrati honetan hainbatetan aditu zaitugu, kolaboratzaile ere bazara, artearen historian lizentziaduna, eta Uarte Arte Garaikidearen zentroko kudeatzaileetako bat.
Bai, zuzendarietako bat.
Zuzendarietako bat. Hori askotan esaten dugu zuzendaria, ez bat.
Hori da, bai.
Hori askotan zuzendu diguzuna, eta
bai.
Beste bat, museo zentro.
Hori
beste kontu bat, ez? Bai. Talde bat, zaretelako
bai. Bai, modu kolektiboan edo egiten dugu edo ekiten diogu zuzendaritzari, ez? Uarte zentroan pixka bat entsaio bat izan da edo esperimentu bat, laboratoriei baten modua, ez? Modura erabili dugu uarte zentroa kulturkudeaketaren laboratori bezala, bai.
Gaur gure arte adierazpidea nolabait musika izanen da, gure laborategia Euskal Herria Irratia, zea bestirekin abiatuko dugu zure biodiskografia Oskia?
Bueno, ba, Txepetxa.
Horrekin, beraz, Amaia, 10arenarekin, hori da, horrekin abiatuko dugu, entzun dezagon pixka bat. Mila bederatzeron da 1979ko binilo batetik ateratako abestia da.
Bai, hala da, bai, bueno, ni 1978an jaio nintzen, eta hau urrengo urtean ekoiztutako diska bat da. Hemengo Euskal Herriko abesti tradizionalekin, eta hemengo musikari eta musikatresnekin, eta bueno, nire etxean egunero entzuten genuena, ez? Eta, bueno, etxe askotan imaginatzen dute, oso arrakastatsua da, nik uste dut dela gure garaiko enekantak, hau, bai.
Ez utzi aurrei negar egiten, ongi portatu beraiekin horrela ditzen zen.
Bai, gainera oso izenburua ederra da, ez, ere beste aldetik. Nik uste dut gaur egun ere amatasuna edo aitatasunatik pasatzen ari garen guztiok ere, imaginatzen dut berriro gure aurrekin entzuten ari garela, eta, bueno, niri atentzioa ditzen zidan adibidez izenburu hori ez utzi aurrei negar egiten, ez? Nola uste dugun gaur lehenengo belaunaldia garela, ez? Errespetuan edo afektuetan zitzen ari garela, eta ez gu horrela ezituak izan gara baita, ez? Hortik ekartzen dugu baita. Eta gero, diskonek badu beste gauza bat niretzat, ekoizpena egin zela nire amak lan egiten zuen disketxe batean. Bai? Eta gogoratzen dut txikian nintzenean, han lan egiten zuen amak, eta orduan izaten ninduten alako orain gauden gela baten antzeko batean, mikrofono batekin, kasko batzuekin, eta musika atope, musika hau atope jartzen zidaten, eta beti zeuden goxokiak gainera, ez? Ez tarria ez lehortzeko, eta horre maten nituen arratsaldean goxokiak jaten, eta abesti hauek entzuten, ez?
Beraz, zuzinen, ekoiztetze horretan, nolabait, filtroa jakiteko funtzionatuko zuen edo ez?
Ez hainbeste, baizik eta amak zerbait egin behar zuen nirekin ez, lan egiten zuen bitartean eta estudioan uzten nindun.
Amatasuna eta lana, eta kontziliazioa.
Hori da.
Orduan, abesti hau entzun eta toki horretara eramaten zaitu?
Bai, zera ekoiztetxea ditzen zen tiktak. Disketxea zen, eta bueno, hainbat diska egin zituzten, eta bueno, haien artean hau, eta gero entzungo dugun beste bat ere.
Beraz, artearekiko lotura txikitatik, ez?
Bai,
izan duzu?
Bai, ala da, bai, bueno, gurasoekin beti kultura hurbil izan dugu, bai, eta artea.
Adituko dugu bigarren abestia, aurkeztu ezazuzuk, Oskia?
Bueno, ba, hau ere nire etxearekin, amarekin eta aitarekin harremana dauka, txikitan beti, bueno, musika etxean presentzia handia zeukan, eta gehien bat nire gurasoek entzuten zituzten Ego Amerikako eta Erta Amerikako abeslari askoren abestiak, ez? Hola, borroka eta, bueno, gatazka politikoen inguruko abeslari, ez? Kantautore hauek guztien abestiak. Eta bazegoen bat, bueno, niri beti uzten ninduena, hola, ezakit bihotza uzkurtuta bezala, ez? Eta zen Caravaggio Matungaio.
Caravaggio mató un gallo y en la plaza lo enterró. Oh. Enterró solo las plumas porque el gallo se comió. Y el gallo voló cantando. Caravaggio montó un vallo y de su tierra salió. Corrió veloz como el rayo y el gallo lo persiguió, cantando, siempre cantando. Caravaggio me mató.
Pobre negro Caravaggio, todo el mundo recorrió hasta que llegó a Jamaica. Tierra de melaza y ron, de rubios cañaverales, cafetales y algodón, donde los negros rumberos bailan al son del bongó. Cuando llegó Caravaggio y la gente se enteró, lo recibieron cantando.
¡Caravaggio lo mató!
Escapóse Caravaggio. Estrellas en el cielo todas cantaban a un son.
Caravaggio mató un gallo y en la plaza lo enterró. Caravaggio mató un gallo y en la plaza lo enterró.
Al pasar por una iglesia
ia imaginatzen zaitu txikitan bihotza uzkurtuta erdinegarrez oilarrarengatik.
Hola da bai, eta gainera bueno, disko berean ere bazegoen duermete niño, bai, duerme negrito, ezakite bestia zagutzen duzuen, baino baita da, ostia, oso gogorra da, eta, bueno, baino, ezakit gaur egun egol umeak ere zaintzen ditugu ez edo babesten ditugu gehiagik.
Olga Manzano eta Manuel Picón, entzuten ari garenak, aipatzen zenidan mikroak itxita genituela, Argentinakoak eta Uruguaikoak.
Hori da, bai, Olga Manzano Argentina darra da eta Manuel Picón Uruguai darra. Bai, eta, bueno, elkarrekin abestu izan dute, nik uste dut, bueno, beti ezakit, baino diska pilo bat dituzte elkarrekin, eta beti Ola Aldarri abestiak dira, eta, bueno, Ego Amerikako kultura popularraren abestiak erreskuratzen dituzte, eta berrinterpretatu eta
zuk abestien bitartez ezagutu zenituen edo abesti honek ekarri duzun abesti honek duen film laburrari esker?
Ez, badu film laburra bai egia da. Simon Feldmanena, baino ez nik ezagutu dut vinilo batekin etxean bai. Jartzen duen genuela gogoratzen dut larun bat goizetan jartzen duela musika etxean. Mm-hmm. Bai, hola zen oso momentu berezia.
Bideo hori ikusi zenuen gerora egin zutenean?
Bai. Ikusi izan dut, ja, bueno, orain dela, ez asko, orain bost urte edo berreskuratu nuela, abesti hau, eta ekarri nuela nire gaurkotasunera edo, eta YouTube-en dena dagoen, batean topatu nuen hau, eta dago bai olako paperen errekorte txikiekin egin, eta oso gauza berezia da, 83 urtekoa dela ikusi dut. Bai.
Beraz, Karabaio Matungai hori bigarren abestia zure biodiskografian, eta ez dugu aurtzaro alde batera utziko, nolabait, viniloa utzi eta telebistara begira jarriko gara orain.
Bai, hori da, beste, niretzat baita oso garrantzitsua izan den tresna bat etxean, benetan telebista uste dut ez dela edo nolakoa. Beti saiatzen garez ikusten, baino presentzia handia dukana, bai, pantailak.
Larun bat goizetan musika entzuten zen zure etxean, baina labola ikusi ere bai.
Bai, noski baietz, bai. Bueno, oso ezakit nere zera urtzaroan ere presentzia handikoa izan den programa bat, bai. Esaten nuena pantailaren aze, uste dute orain ni behintzat alabekin saiatzen naiz pantaila ekiditen, ez, askotan, baina egia da baita igual oberena dela edukiak aukeratzen ez hitzea, ez?
Ez dela inbeste gailua, ez, baizik eta gailu horrekin zer...
Hori da, zer egiten eta nik uste dut adibidez programa honek erakusten duela hori oso ongi, ez? Gu pasatzen genituen larun bat goizak edo musika entzuten edo elektroduendeak ikusten edo ezakit Alaska besteen eta mezuak gogoratzen ditutola bi oso potenteak zirela, bat agertzen zela hola Frankensteinez, mozorratu eta esaten, si no quiere ser como yo, lee. Bai? Uh-huh. Eta bestea zen brujaberia farra egiten eta, ja, 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 viva el mal, viva el capital. Bai, uste dut, bueno, oso mezu positiboak direla, ez, oie guztiak eta entzuten ziren kontaketak eta abestiak eta sorkuntzak eta artista, parte hartzen zuten artista guztien kolaborazioak, ez, garrantzitsua dela baita hori azpimarratzea.
Hausnarketara bideratzen zintuzten, ez, nolabait naiz eta txikitan agian ez konturatuz, bai. Bazen aixialdia, noski?
Bai, hori da, agian ez, irekorketa hauek guztiak ez dituzu egiten, ez, txikitan, baina bueno, eredu politak dira eta hortik sortu daitezken zure referentziazko helduekin sortu daitezken elkarrizketak ere interesgarriagoak izan daitezkela uste dut, ez, beti esaten digute baita aurrekin telebista haiekin ikustea, ez, garrantzitsua dela, eta gero horri buruz ikusi duten ari buruz hitz egitea, ez, bueno, pues, uste dute izketa gai politak eman aldirela, ez, honen.
Entzun dugun abestia, No se ría deitzen da, elektroduendeek kantatzen dute zehazki abesti hau, nolabait bere ganatu zuten labola saioa, ze hasiera batean ez ziren beraiek aurkezleak, ez, nolabait ondoan ziren txontxongiloak deituko
bai,
ditugu?
Bai, bai, txontxongiloak ziren, oso txontxongilo polita, gainera, bai, bai, zakite, nonbait
so, garaikideak ere, bai, ez?
Bai, bai, claro, seguraskin nonbait erakutsiko direla orain, ezakite, baino oso bereziak ziren txontxongiloak, bai, solanduak, eta esan duzu abestia entzuten aldiogo baita Santiago Auseroni eta uste dut Alaskak ere abesten duela. Hori ez nago ziur, eh? Baina bestela Santiago Auseronen abestia da, eh? Hau, gero Radio Futura gerorakin zuena. Eta esan bar nuena baita nere amaren lanarekin ere diskografika horrekin harremana zeukala, ze niko goratzen dut txikitan amazen diskografika horren zera harrera egiten zuena, ez? Sekretaria moduko bat. Eta bazuen hor agenda txiki bat eta telefono askorekin, ez? Diskografika ezberdinekin, kontaktu ezberdinak eta nik behin ikusi nuen agendan nere amak Alaska eta Miguel Boseren zenbakiak zituela, bai, agenda horretan. Claro, ez ziren bereak, bezik eta bere manager edo diskografiko edo dena delakoekin, ez? Eta ni hori hartu nuen eta esan nuen, ba, nire urte betetzera etorriko dira. Eta klaseko guztiak gonbidatu ninduen, nituen Miguel Bose eta Alaska etorriko zirela esan, ez?
Ah, bai.
Bai, gaixoa.
Ez ziren etorri.
Ez ziren etorri.
Tira, egin dezagun aurrera, utziko dugu haurtzaroa, ez? Nola bait, urrengo abestiarekin?
Ez.
Ez zera bat.
Hori da gauza, bai. Urrengo abestia, igual ez da urren abesti bat, baino diskografiko horretan niri oparitu ziaten lehenengo diska izan zen hau.
Zenbat urte zenituen, abestia entzun aurretik?
8 urte.
8 urterekin oskiak hau entzun.
Bueno, igual gutxiago barkatu, eh? Bai, agian gutxiago, agian bueno, 6-7.
6-7 urterekin hau entzun. Bai.
La sorpresa del momento.
dut abesti honek ez duela aurkezpenik behar.
Aski ezaguna da bai.
Aski ezaguna bai. Bueno, Tijuana in Blue abestia da entzuten ari garena, Tijuana in Blue taldearen aurkezpen abestia nola bait esateko edo ezagunenetako bat naiz eta asko dituzten ezagunak eta begiratu duzu ta 8 urte zenituen.
8 urte bai, 86. urteko diska da. Eta bai, 8 urte izango nituen. Eta gauza da, diska berean bazetu zen potato, alde batetik viniloa zen, alde batetik potato, eta beste aldetik Tijuana in Blue-ren diskak, ez, hola diska laburragoak, eta elkarrekin ekoizten zuten. Eta, bueno, baniri disketxe horretan oparitu zidaten, ez, baina, tari, koiztu dugu hau, maiozu zure labari, ez, eta oparitu zidaten. Segurazki honekin batera, Nafarroako gorteen himnoarekin beste bat, ez, osea, gauzak oso arraro ak, ez, denetarik ekoizten zutelako. Eta bueno, niko goratzen dut nire lengusua eta lengusina helduagoak zirela, haiek baia ezagutzen zituzten Tijuana in Blue eta Potato, gustatzen zitzaizkien, segurazki ja kontzertuetara joaten ziren, eta jartzen ninduten haien ohe gainean abesten eta kantatzen, ze karo, nik abesten nuena etzen hau, oza, nik asmatzen duen nire moduko letra bat, ez, nire 8 urterako enkajatzen zuen letra hobeago bat, eta bueno, oso arregaria omen zen.
Beraz, Tijuana in Blue beharrean beste gauzaren bat esango zen.
Bai, bai, auskalo, bai, bai.
Gerora ikusi zenituen edo jarraitu zenuen musika estilo hau?
Bai, 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 noski, bai, nire gaztaroan lapsus batezik, beste guztian izan zen, pues bai, euskal herriko rock and rolla, reggaea, eta, bueno, estilo hiek guztiak, ez, hemen garatu zirenak, talde pilo bat, kontzertu pilo bat, herri guztietan, ez,
bai. Lapsus horretan zegertatu zen.
Estrukturain ikusiko dugula, zegertatu zen.
Bada dituko dugu, eta gero komentatu. Timo Baiok harrapatu zintuen, hori bai. Da lapsusaren...
hori da, bai, bai.
Arrazoietako bat?
Bai, bai, bueno, ezakit, gazte nintzen, baina amairu, amala, o amabost urterekin, bueno, hasi nintzen, bai, teknoa eta disko musika entzuten, bai, eta, bueno, pues, hemen Iruñan ere bazeuden, gara joietan bazeuden boladaz diskoteketara joatea ere, bazegoen, orduan, adibidez, uarten bazegoen bat oso famatua zen al limite, gaur supermerkatu bat dagoen tokian. Eta, bueno, pues, joaten ginen, han gainera, bueno, bagenuen lagun bat gogo zena, eta, bueno, pues, han ematen genituen arratsaldeak, gero baita Iruñan beste batzuk zeuden, Masimas, eta Reverendos, eta bueno, pues, garai hoiek ziren, harrapatu ninduen ni, hola pixka bat, bueno, con zakite identitate aldaketa batekin edo, edo nire identitatearen eraikitze horretan, ez? Eta gogoratzen dut nire urte betetzea iritsi zela, pues amala urte izango nituen eta eskatu nuen Tximo Baionen diska, bai. Abesti hau bakarrik zetorren diska osoan, baina bai, baina revisada, errekete revisada, ez? Modu ezberdinetan, ez? Alde batetikola, besteletikola eta nire osaba guztiek, claro, pentsatzen zuten nik Tijuana in Blue entzuten jarraitzen nuela, ez? Eta bazeukaten ja prestatua, beraiek lan egiten zuten liburu dena eta diska dena batean. Orduan prestatu zidaten negu gorriaken diska gorria, bai? Mm-hmm. Esan zuten, bueno, seguro hau oskiare gustatzen zitzaiola, eta nire amak esan zien, ez, Tximo Baio nahi duela. Ez da posible, ez? Negu gorria komentuko, ez, Tximo Baio nahi duela. Eta lortu nuen Tximo Baio. Eta hortik pasatu nintzen, eta gero ja, atera nintzen, baita.
Así me gusta a mí deitzen da entzuten ari garena, segura aski honek ez torkezpenik behar, baina tira hortxe izena. Begiratu dut pixka bat eta urrezko diskoa izan zen, hau Espainiako musikaren historian salduena, claro, bere garaian.
Ni bezalako pertsonei ezke.
Lapsusa eduki zuten.
Bai, asko ginen, bai, Valentziako bakalauaren ruta oso, makailuaren ruta oso modan zegoen baita, eta, bueno, azken aldian entzun dut, hitz egiten zutela, liburuak idazten ari dira, ja, bueno, hau ikerketa gai bihurtu da, eta gainera, orain, badirudi jartzen dietela lako nola, zakit, aurkezten dute zerbait positiboa balitz bezala, ez? Valentzian gertatu zen hori guztia, ez? Nola jende ibiltzen zen egunak eta egunak diskoteka batetik bestera, ez? Eta orain bai, zakit, jarri dute zerbait positibo balitz bezala, bai, aurkezten zuten, harritu ninduen niri, lemogunean.
Ez zenuen horrela bizi izan, beraz.
Bo, ez nien, Valentziara ez nintzen, bai. Baina ez dut uste zerbait positibo bezala ulertu dezakegunik orokorrean gertatu zen guztia, drogaren inguruan, sortu zen guztia, bueno, nahiko tragikoa izan zelako, ez? Familia askoren dako, pertsona askoren dako, eta...
Zalantzari gabe. Pasa dugu Ekuadorra, hau izan da bosgarren abestia, eta honekin beste aldaketa bat dator estiloari dagokionez. Txepetxarekin hasi gara, orain txantxangorria.
Bai, eta Karabaio matun gaio, bai, eta gazti pilo bat, odela konturatu nahi.
Bai. Badago arrazu diren bat, edo...
Ez. Gustatzen zaizkit, eta bueno, atzo gauza polit bat gertatu zitzaidan, atzo neraitaren etxeko kampanan edo, bakizue, bueno, bai. Kea ateratzeko trastorren barruan aurkitu genuen abi bat, iru buzangorrirekin. Bai, oso goza polita gertatu zitzaidan, eta atera genituen, eta ez dakit ama pozik dagoen, baina haien ama, ze.
Tira, egal egiten, deitzen da bestia, itoizena da, Tximo Baiorena, baina zaharragoa, baina zuk ondoren kokatu duzu.
Bai, bai, bueno, itoizek reskatatu ninduen, ez? Nere
aterazintuen.
Bai, aterazintuen ninduen de la ruta del bacalao edo, bai. Eta, bueno, izan zen nere lehenengo bikotearen eskutik diska hau grabatu zidala eta, bueno, ba niretzat izan zen ja zaki pixka bat argia ikusten esan behar nuen, ez argia ikusten zentzu aurretik etorritako izandako guztiaren kontrabizik eta izan zela ba ja pixka bat nire identitatea pixka bat ja bazegoenean osatuagoa, kokatuagoa neukan jaburua, banekien pixka bat zer nahi nuen gutxi gora bera, oso gazte nintzen oraindik, 15 urte, baina igual garai konbultzuenak edo ja nik uste dute ordurako pasa zirela bai, 15, 16 urterekin ja sinintzela, bueno, bai. Gutxi gora bera badakit non nagoen edo noruntza ibili nahi dudan edo bai, zer ez nahi dudan behintzat,
Diskoa grabatu zizula esan duzu,
diskoa ez grabatzen ziren zintak, bai.
Hori da, hori izan barizun zinta izan zen, garai horretan.
Bai, zinta bat grabatu zidan eta bai. Lehen, bueno, oso ohikoa zena, ez? Zinta bat grabatu, edo diska oso batekin, edo baita, ai, grabatuko izkizut, maite dituan abesti batzuk, ez? Eta aukeraketa bat egiten zen, bai?
Hori galdu dugu, ez dakit orain, Spotifyrekin edo egiten ote diren alako playlistak, eta bira, gustatzen zait?
Bai, egiten da. Bai.
Nire lagunen artean ez dugu, bai. Buk ez dugu alakorik egiten baino tira.
Nik ez dut egiten ere, baina orain dela gutxi, norbait entzun nion, eta zena, bueno, mantentzen da hori, ez?
Bai, ze, itura polita zen.
Bai.
Ni oroitzen naiz gu aritzen ginela irratia entzuten eta bada ezpada hor edukitzen genuen zinta prest grabatzeari emateko baldin eta gustatzen zitzaizuna bestia iristen bazen eta noski hori ere erdi hasita zegoela harrapatzen zenuen eta bueno ba
eta beti lokutoraren hitz batzuekin
bai, zetorren bai. Bueno, goza bitxiak, egonen dira hor kutxetan gordeta, ez da?
Ezakit entzun daitezken ja.
Ga, hori ere bai, ze gailurik ez dugu horretarako. Egal egiten ito hitz da entzun bai. Duguna, zenbat urte izanen zen 15-16,
hori da, bai, orduan ezagutu nuen itoiz, bai, eta, bueno, beste euskal talde asko, edo igual ezagutu baino gehiago, agian ja entzunak nituen, edo entzuten ziren, ez, nire, esan dudan, nire lenguzo eta lenguzina gazteak ziren, ja, eta, bueno, seguro beraiekin entzunak neuzkala, edo nire osabak eren nahiko hurbil dituta dinean, orduan, bueno, ba, seguro aski beraiekin zarama oroitzen dut entzuten nuela eren ere osaba batekin, edo, bueno, seguro ezagutzen nituela, baina, bai, izan zela pixka bat hau nire bizitzen edo nire aukeren artean sartu zen momentua izan zen hori, ez? Nire lehenengo bikote honekin entzun nuenean, ez?
Aipatu duzu kokatuago zinela, bazenekiela beintzat zerretzen nuen nahi, artetik mugituko zinela, hori orduan erabaki zenuen edo beranduago?
Ez, berandu, asko zer beranduago, hori orain bigarren batxilergoa dena lehen UBI deitzen zen, ez? Ba, orduan erabaki nuen artearen historia ikasiko nuela. Eta, bueno, beti bueno, zakit pensatzen nuen arte garaikidea landuko nuenik, ez da pentsatu ere, beti pensatzen nuen ez arte entzinako arte hartarokoa. Osea, egunean aldatzen ez.
Orain urrunera joanen garra, urrun izanik, abestia, adituko dugu.
Urrun izanik begira jezu trambi etako itxoletako horrie euren ustoak ulunkatzen anien zapentsan dena ez da galdu anien di berriz zure izpilu bidaztien hain ziraden bezala utzik entzatzen berriz elkartuko garela iraganeko eguna zuri aldirela.
Mikel Urdangarin aditzen ari gara zazpigarren abestia. Oskia Ugarteren bio diskografian Espilue izeneko diskotik hartutakoa da, eta begiratu dut pixka bat informazio honi buruz, eta Urdangarinek esan zuen bere garaian musikari kontziente moduan egindako lehenengo diska izan zela uberetzat.
Ez esan, bai? Zapolita.
Bai?
Jo, aspaldizu duala Mikel Urdangarin entzuten, baino izan nuen garai bat, bueno, ez nuela beste gauzarik entzuten. Ikuste dut Mikel Urdangarin eta Kirmen Uribe irakurri egun guztia. Eta izan zen justo unibertsitatean nengoela.
Biak eskutik lotuta, ere,
claro,
bai, ez?
Claro, momentu horretan bereziki, bai. Gasteizen ikasten nuen, beraiek erean poteatzen zuten, alde zaharrean, elkarreza gutzen genuen, eta orduan, bueno, ba, presenten nituen bi pertsona ziren, eta bueno, lako idolatria bat neukana baita, ez? Nik uste dute klasikide guzti gertatzen zitzaigula, bai? Gainera Kirmen Uribe gure klaseko baten aizparen bikotea zen, bai? Bikote bera helduagoa baita, gu baino helduagoak denak, ez? Eta hola, mirespen puntu bat bazegoen ere, bai? Hola, gu gaztetxoagoak eta beraiek ja pixka bat ibiliagoak edo, ez? Ez da adin kontua igual ez da handiagia, baina bai, ja beste momentu batean zeuden beraiek, bai, igual modu kontzientean
musikari kontzientea zen, hori esan zuen
musikari kontzientea zen, hori da. Gu oraindik ez oso kontzienteak, ez? Eta orduan, bai, alako gauza, bai, lilura bat zegoen. Eta,
bai. Gasteizen zinen, orduan bai, artearen historia ikasten.
Bai, orduan bai, ja, pixka bat orientatuago ere, ez oso kontziente, gaur egun ere ez naiz oso kontziente, baina, bai, bueno, ja, pentsatzen gutxi gora bera ja zer nahi nuen, ez? Eta bai, artearen inguruko zerbait nahi nuela, eta behintzate artearekin ja disfrutatzen nuela asko, bai.
Eta zer dela eta hautatu zenuen artearen historia?
Ba, UBI ikasten nuenean, bai, gaur egungo bigarren bat egiten nuenean, irakasleak gogoratzen dut esan ziala, bueno, ba, zuri artearen historia asignatura baneukan, ez ikasgaia. Eta esan zidan, bueno, zuri gustatzen zaizu artearen historia, eta bai, bueno, pues telebista ikustea gustatzen zaidan bezala, iruditzen zitzaidan zela zerbait hobi bat bezala, ez? Etzela zakit lanbide bat ezin zela lanbide batean bihurtu, ez? Eta esan zian, bueno, baduzu baita lizentziatura egitea, bai, eta orduan erabaki nuen, egingo dut, egia da. Bai, hola, oso marziano izan zen dena, eta guraso iongiri ditu zitzaien, eta aurrera.
Eta gerora horrek eman dizu lanbidea?
Bai, bai, baino egia da nire promozioko bakarra naizela,
Bai.
Bai, ez da bat ere ohikoa, gehienak irakasleak dira, eta bestela oso zaila da edo ikerketan edo kulturkudeaketan aritzea oso zaila. Bai.
Tira, dituko dugu urrengo abestia, euskal musikalde batera utziko dugu orain, Oskia?
Bai, orain bai, pixka bat nire heldutasun musikala edo iritsi zitzaidanean. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that was so he said. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all.
David Bowie eta Starman, entzuten ari garena.
Bai, kasu honetan ere bikote batekin harremana dukan abesti bat da, hau da nire azkeneko bikotea, oraingo bikotea, eta melomano hutsa dena, eta, bueno, berarekin baita musika berri asko ezagutu dudalako, bai, eta pixka bat baita, bueno, nire gustuetatik haratago joateko aukera, eman didalako beti. Eta, bueno, pues, musikalki niretzat super garrantzitsua da, pertsona hau nire bizitzan egotea, ze ni benetan bestela zakite aterako nintzateke nire konfor inguru horretatik, musikan. Gauza berezia da, arte garekin bai. Adibidez asko gustatzen zait, provokazioak ikustea edo, baina musikan egia da tradizionala naizela.
Bai, batzuetan ere erabiltzen delako musika, ba, gaizki zaudenean, oi, adituko dut ongi sentiarazten nauen hau, eta badakit zein den, Eta batzuetan horretarako erabiltzen dugu, eta agian hortik ateratzea
zaila. Eta zai, errepikatzea, nola gustatzen zaidan, nire errepikatzea, bai, gainera beti esaten dut, baina gauza bat hartzen duzu, eta ez duzu askatzen, osea, beste batekin zaude hor, etenga beteni, bai, eta nire alabak berdinak dira, eta esaten digu, ez zaitu zetu lertzen, eta, baina, bueno, bai, orduan beti egiten di, iska batez, venga, bai. mugi hortik, bai.
Eta deskubritu gauza.
Bai, hori da.
David Bowie deskubritu zenuen haren bitartez?
Abeslari moduan, bai. Ni gogoratzen dut David Bowie Dentro del Laberinto filmean. Txikian intzenekoa oso film berezia dela eta hola pixka bat beldurgarria edo... Bueno, ezakit giroiek, gaur egun lehen esan duen bezala aurrei, babesten ditugula aurrak giroietatik, eta lehen aldiz, hor uzten ziguten, eta David Bowie-rekin bere begi misteriotxoiekin.
Eta beste hau zergaitik ekarri duzu, zehazki hau?
Buf, ba, nik uste dut gustatzen zaidalako. David Bowie-ren abesti niretzat politena delako, Ola, gustatu, gustoren zuten dudalako. Baita, baneukan beste ideia bat ere, kasunetan Red Hot Chili Peppers akartzeko, baita, ze nik ez nuen entzuten Red Hot Chili Peppers, eta baita bikote honekin ikasi dute talde hau entzuten, Eta orduan, beste aukera zen, baino azkenean nik uste dut baita bero honekin gaudela eta denak lasaiak ekarri ditut.
Ah, dira.
Bueno, tofanen bluezik,
Asko ez mugitzeko, Bueno, urrengoarekin dantzatu daiteke pixka bat, Izan ere, Iruñera etorriko gara berriro, eta duela gutxi zuzenean entzun genuen abesti bat, kasu honetan, ba, bere bertsio originalean entzun dugu. Guarin bat aldea da hau Tasio entzuten ari garen abestia, ez dakit, Guarin baren gatik edo Tasio pelikularen gatik ekarri diguzun.
Biak, noski, bai. Tasio pelikula da nire filme maiteena, maitatuena. asko gustatzen zait, etengabe ikusten dut, ez? Nere
hau da, errepikatzen duzu kontu horietako
bat. Hori da. Eso se enganche. Bai, hau da, Tasio pelikula. Eta, bueno, izugarria iruditzen zait, haurtzaroan ezagutu nuen, ez? Aurra izango nintzen lehenengo aldiz ikusi nuenean eta gaur egun ere ikusten badut irakurketa berriak egiten ditut. Izugarria iruditzen zait pelikula hori, bai, nik uste dut pertsonala politikoa dela erakusten duen pelikula hoietako bat dela eta bueno, oso modu ederrean, ez? Erakusten digu kontu hori, bai.
Aktore gisa Patxi Bizker eta abesti honen bideoklipean ere bai Patxi Bizkert eta hori ere izan zen nolabaiteko boom bat, ez hemen Iruñan.
Gauza polita, ez? Horri ikustea gainera bideoklipean ikusten dugula Tasio pelikula grabatu zen frontoian han nola dantzatzen duten Tasio eta bere lenguzua, ez? Beste neska bikote horrekin, ez? Esaten diola, lenguzua ez? Lenguzua neskak dira, ez? Esaten dio Tasioren lagunak, esaten dio, ez? Etengabe txikiak direnean, gazteak direnak eta gero helduak direnean ere esaten dio, sabes que son primas? Eta besteak begiratzen dio, ez, bere maitatuari nola, mi que más me da. Bai, oso zakit oso polita da, beste oraindik ere horretan dago, ez, sabes que son primas? Eta ja Tasio dago, alok ez da, ez, beste goza batzuetan. Eta, bueno, baita San Ferminetan egon omen zen, ez,
bai,
Guarin Baren kontzertuan. Eta, bueno, pues, niretzat baita gero beste aldetik Guarin Ba, pues, gaur egun dagoen talde bat, Josu Zapatarekin gainera uharten ere harreman handia dugula, ez? Elkarlan asko egiten ditugulako berarekin eta nik uste dut baita oso modu politian egiten dutela bueno, nahasketa hori, ez? Hemengoak beraiek hemengoak izanik, baino bueno, beste larru batean, ez? Jartzen direla beste nonbaiten jartzen dutela haien burua, ez?
Bai, badute diote psicodelia tropical elektronikoa egiten dutela.
Bai. Super psicodelia, bai, oso psicodelikoa. Uarten ere egon dira horitzen naiz orain bai jotzen, bai, eta holakoak dira, ez? Nik uste dut oso ambiente polita jartzen dutela eta dantzagarria eta ezakit niri gustatzen zait oso disfrutatzekoa delako, ez?
Uarte zentroan baduzue harreman asko noski artistekin, baina baita musikariekin ere bai, aipatu dugu hasieran, ez dela museoa, zentroa da eta hor artistek badute aukera ba egonaldiak egiteko, lanak prestatzeko, bueno, den master bat ere baduzue orain, bueno, askotariko gauzak egiten dituzue musikariekin ere bai.
Bai, noski, bai, adibidez, bueno, azken aldian gurekin edo gurekin ez, baina gurean lanean dagoen musikari bat Peru Galbete da, bai. Hurbil bizi denez, ba, estudioa uharten dauka eta askotan etortzen da edo Xabier Kizia baita, ez? Badaude Nafarroan musikarekin esperimentatzen ari den jende asko, pues uhartetik pasatzen da. Nere badugu estudio txiki bat eta esperimentazioarekin zera lan egiteko.
Saioa bukatzeko 3 minututxo geratzen zaizkigu, azken abestia dituko dugu orain, aurkeztu ezagun aurretik, oskia.
Bai, bueno, baita pixka bat haurtzarora eramaten nau, Lorkaren poema batekin, bueno, poema bat abesten delako, bai, eta, bueno, nik uste dut, amarekin baita harremantzen dudan abesti bat delako, amaren eskutik baita poesia asko irakurtzen nuelako, Miguel Hernández, Federico García Lorca, bai, bezalako poetak, eta, bueno, beti pixka bat, bueno, nintzat ama, beti izan da nire abanguardian dagoen pertsona bat, bai, eta edo Alalba ere ekarri nahi nuen, ez? Baina, bueno, azkenean hau erabaki dut, gaur egun entzuten dudan abeslari batena delako, Silvia Pérez Cruzena.
Pequeño vals bienes deitzen da bestia, hain zuzen aipatu duzun bezala Lorkaren olerki baten, poema baten letrekin egindako abestia da, poeta en New York liburuan zegoena. Adituko dugu, 2 minutu baino ez, osorik adituko dugu, eta oski eskerrik asko gurera ekartzeagatik.
Eskerrik asko zuei, benetan ze gauza polita den hau, eskerrik asko.
Mira, zaila da, prestatzea, baino gero oso ongi geratzen da.
Zoragarria.
Gukere gozatu dugu zurekin, eskerrik asko eskia.
Mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto, ay, 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 toma este vals, que de ser muerte de coñac que moja su cola en el mar. Porque te quiero amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces.